Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir mentorius Gražvydas Jukna, o jūs klausote žinių radijo laidos derybų treniruotė. Šiandien kalbėsim apie derybas Europos šalise ir būtent pasirinkom tokią šalis kaip Prancūzija, Vokietija ir jeigu liks laiko dar Skandinavija. Bet pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. O studijoje turiu netgi du svečius, tai yra Irena Bagdonaitė, pardavimų konsultantė tarpininkavimo agentūros įkūrėja. Labas, Irena.
Labą dieną.
Ir turim Joną Jodelį, logistikos ekspertą, Girteko svarbių klientų pardavimo vadovą. Labas, Jonai.
Sveiki.
Taip jau nutiko, kad mes kalbame apie derybas Europoje, Prancūzija, Vokietija ir Skandinavija. Bet gal pradžiai papasakokit apie savo patirtį. Ką jūs žinot? Kiek laiko jūs tose šalyse turit verslą su tomis šalimis arba turit patirties su tomis šalimis? Ir gal pradėsim nuo jūsų, Irena.
Aš daugiausia patirties iš šitų išvardintų šalių turiu su Vokietija. Aš esu studijavus vokiečių kalbą ir iš karto po studijų taip susiklostė aplinkybės, kad pradėjau dirbti banke. Nežiūrint to, kad aš filologiją pabaigiau. Bet dirbdama banke, Lietuvos pirmiausia banka, aš gilinuosi į finansus ir po to dirbau vokiečių banke. Nuo 94-5 metų, tiksliau ketvirtų pabaigos, aš dirbau Vokietijoje vokiečių banke, po to po kurio laiko iš Rygos, tame pačiame banke, iš Rygos jie atidarė atstovybę, dirbau dar keletą metų, iš viso gal 6 ar 7 metus. Tai vokiečių žinau ilgiausiai, bet tuo metu, kai aš dirbau vokiečių banke, aš daugiausia mokiausi iš savo kolegų, nes manęs vienos pas klientus dar neleisdavo, eidavom su kolegom ir iš tikrųjų aš tikrai labai daug patirties susirinkau iš savo vokiečių kolegų. Su Skandinavijos šalim aš pradėjau dirbti vėliau, kai aš dirbau jau kitam banke Lietuvoje. Jis priklausė švedams, dėl to daug turėjau kontaktų su švedais, bet taip aktyviai parduoti klientams Skandinavijoje, tai pradėjau įkūrusi savo tarpininkavimo agentūrą. Ir dabar turėdama savo tarpininkavimo agentūrą, aš labai aktyviai važiuoju į Skandinavijos šalis, į Švediją, Suomiją, važiuoju į Vokietiją, važiuoju į Prancūziją ir ten pardavinėjau. Tai toks.
Tai jūsų patirtis dabar tai yra tarpininkavimas su tomis šalimis. Nors anksčiau tai buvo bankai, o dabar tarpininkavimas. Teisingai supratau.
Tai paskutinis mano samdoma versle dirbo, tai įmonė išėjo iš Baltijos šalių ir mus visus atleido, tai turėjo progą įkurti savo verslą.
Nu, koks geras atleidimas.
Tai jau 6 metai dirbu savo versle savo. Ir taip, aš aktyviai pardavinėjau ir aš greta agentūros turiu pardavimų mokymus. Aš mokau jaunesnius žmonės, kaip pardavinėti.
O, gerai. Grįšim dar prie tų šalių. Jonai, pačio patirtis.
Tai, galbūt ne tokia spalvinga, bet iš mano pusės aš esu daugiausia logistikos ir transporto sektorėje dirbantis žmogus. Maždaug jau kiek 7 metai buvo pirmoji transporto kompanija, kur teko ir susipažinti su daugiausia galbūt Beneliuksu, Prancūzija, Vokietija, šiek tiek Ispanija, šiek tiek Švedija, Danija. Ir vėliau perėjau dirbti su galutiniais klientais, tai tuomet man teko daugiau specializuotis pradžiai su Prancūzijos šalimis, o dabar jau ir su kitomis Europos šalimis. Tai turiu tokios patirties galbūt daugiausia Prancūzijoje, bet tuo pačiu ir po truputį kiekvienoje turbūt Europos vakarinės Europos šalyje.
Gerai, ačiū. Dabar man labai įdomu pajausti, vat ką jūs žinot apie tai ir tas mano klausimas, kuris ir vienam ir kitam bus, tai yra kokios jūsų patirtis apie tai. Ar vakarų verslai rimtai žiūri į Lietuvos verslą? Vat kiek rimtai, nes man tenka įvairių dalykų išgirsti, kaip pavyzdžiui ir Skandinavai, na, žiūri į Baltijos šalis kaip šiek tiek, nu, vat tokie antrarūšį. Ar čia mitas ar ne? Kaip jums atrodo, Irena?
Aš tai sakyčiau, kad čia viskas priklauso nuo mūsų. Nuo mūsų, kurie einame ir susitinkame su Skandinavijos įmonėmis ar Vokietijos įmonėmis. Kaip mes jaučiamės, taip kaip veidrodis mes ir atrodome Vokietijoje arba kitose šalyse. Ir kas yra labai svarbu, einant į susitikimus arba pradedant derybas, pasiruošimas, kad mokėti pristatyti savo įmonę, mokėti kalbėti tą vadinamą vertės kalbą, kad ne tik tai faktus išberti apie savo įmonę, apie savo šalį, nu, galbūt kažkiek apie savo šalį ir apie savo produktą, bet išryškinti naudą klientui. Ir jeigu mes taip kalbėsim ir jeigu mes parodysim naudą potencialiam pirkėjui, tai jis tikrai, bent jau mano patirtis tokia, kad jis netraktuos žemiau negu jie yra. Nors, aišku, iš praktikos tai galiu pasakyti, būna visko. Vieną tokią labai istoriją papasakosiu labai trumpai. Buvau Osle, turėjau susitikimą, aš jau tikrai turėjau ilgametę pardavimų patirtį, bet aš tik buvau pradėjęs pardavinėti savo įmonės paslaugas. Tai reiškia, kad aš pasidarėjau vizitinės korteles ir išvažiavau susitikti su įmonėm. Neturėjau jokios patirties, nei vieno kliento, įmonė nulis, viskas su nuliais pradėjo. Ir nuėjau į, susitikau su vienu ganėtinai didelio aprangos prekės ženklų savininkė. Nu, aš savininkė ir jis savininkė, abidvi kaip ir savininkės. Taip. Pradėjom kalbėtis ir aš prisistačiau ir tu nori, nenori, tu ištransliuoji, kad tu neturi tos patirties, kad tu tik ką pradėjai, bet aš to nesakiau atvirai, nuo širdžiai, bet aš tiesiog bandžiau kažkaip tai išsisukti iš to. Ir jinai manai klausė, sako, su kokiais klientais jūs dirbat? Ir aš vėl taip kažkaip aplinkui išneku, aš nei vienu klientu tuomet neturėjau, ar galėjau tą nuo širdžiai pasakyti. Jinai taip klausė, atsistoriu, sako, I get to go. Ir išėjau. Išėjau iš susitikimų kambarių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nepavyko visiškai susitikimas ir aišku, tuo metu susierzinau, bet nereikėtų nuleisti rankų, nes visko būna. Ir kiekvieną nesėkmę svarbiausia išsianalizuoti ir iš jos pasimokyti.
Na, čia labai gera pamoka. Nu širdžiai kalbėti, ne? Nes derybose sukurti vertę iš tikrųjų galima tada, kai jis atviras. O ne tai, kai bandai paslėpti arba atrodyti gražiau.
Tas labai jaučiasi.
Ja. Jonai, apie girteką. Na, įvairių istorijų yra, kiek man tenka susidurti, tai netiek jau ir laimingi tie užsieniečių verslai logistikos, kada girteka plečiasi į kitą šalis. Niekas ten nelaukia taip išskestom rankom teisingai, tai kaip ten požiūris į lietuvišką verslą?
Tai, na, visų pirma paminėsiu, kad labai specifinių detalių negalėsiu pasakoti, žinoma, bet bendrai žiūrint, tai labai priklauso, kas tu esi visų pirma. Ar tu esi, na, smulkus partneris, ar tu esi svarus ir potencialus partneris tam būsimam tavo klientui. Tai vyrauja tokia nuomonė bendrai paėmus, kad trečiųjų šalių vežėjai turėtų, logistikos partneriai bent jau turėtų būti pigesni ir būna kartais pasakoma tau, tavo kainos jau yra kaip vokiečio arba kaip prancūzo. Tai yra indikacija, kad tu prarandi tokį konkurencinį pranašumą. Ir toj vietoje yra svarbu, kad tu sugebėtum būtent, kaip kolega paminėjo, parduoti vertę. Tai čia, manau, yra mūsų profesionalumas ir taip pat pačios įmonės skriptingas investavimas į tą konkurencinį pranašumą, kuris lemia mūsų pasirinkimą kaip partnerio. Tai manyčiau, kad reikia labai akcentuoti tai ir nepamiršti to, kad mes esam tikrai vis tiek stambu žaidėjas ir užsienio rinkoje. Jeigu pasižiūrėjus, tarkim, į eksportą, tai Lietuvos eksportas pirmoje vietoje eina į Vokietiją, vėliau ketvirtoji į Prancūziją ir taip pat importuojam antroje vietoje iš Vokietijos. Tai reiškia, tikrai verslas ten sukasi. O klausimas, kaip mes galim, kuo galim būti geresni už kitus ir kaip sugebėsim tą pateikti.
Klausytojams priminu, kad klausotės radio laidos Derybų treniruotė, o šiandien su manim yra netgi du svečiai, tai yra Irena Bagdonaitė, pardavimų konsultantė ir tarpininkavimo agentūros įkūrėja ir Jonas Jodelis, logistikos ekspertas ir girteko svarbių klientų pardavimo vadovas. Norėčiau dabar paklausti jūsų abiejų, kaip šiandieninis verslas tenai, tuose šalise, Prancūzijoje, Vokietijoje, ko jiems reikia? Vat ką gali Lietuvos verslas pasiūlyti geriau, pigiau, nežinau ką dar, būtent kad būtų galima turėti verslo santykius tuose šalyse?
Aš kadangi daug dirbu su tekstilės įmonėm, tai šiuo metu iš tikrųjų yra didelis konkurencinis pranašumas Vokietijoje arba Skandinavijos šalyse, nes kadangi gamyba Lietuvoje arba ten Bulgarijoje, Rumunijoje, tai jis yra arčiau pirkėjo. Tai yra čia didelis jau dalykas, arčiau pirkėjo. Ir kai pasakai pirkėjui, kad bus gaminama viskas, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai aš kartu suklūsta. Čia yra kaip kokybės jo toksai pareiškimas, kad Lietuvoje bus gaminama, tai reiškia nebus Azijos šalyse. Ir greitis tai reiškia, kad mes galime atvežti prekę daug greičiau, negu kad jie atkeliautų iš Azijos. Aišku, mums gamintų, nu aš tą patinuosiu su gamintojais, nes labai daug dirbu su gamintojais čia Lietuvoje, Irgi ta pati problema dabar, kaip ir visam pasaulyje. Žaliavų nusipirkimo laikas yra daug ilgesnis negu įprastai. Bet kadangi situacija yra visam pasaulyje, tai ir pirkėjai arba klientai ganėtinai lankščiai šitą žiūri. Kažkaip visos šalys pasidarė tokios draugiškesnės. Ir, pavyzdžiui, aš dirbu su valstybės sektoriumi Vokietijoje ir ten yra tikrai labai didelis ir griežtos baudos vėluojant. Dabar jie tų baudų taip greitai nededa, neskiria, kadangi supranta, kokia situacija ir kaip yra sudėtinga nusipirkti žaliavas ir nusipirkti žaliavas dar su tom kainom, kad mes įtiltume į tas pardavimo kainas, kur sutartis gal prieš 3 metus yra pasirašyta. Tai iš pirkėjo tas supratimas bent jau mano srity iš tikrųjų yra. Ir tai, kad mes dirbam Europoje, tai irgi mums yra didelis pliusas.
Mhm. Jonai, girdėjau, greitis reikalingas, logistika čia labai vaidina didelį vaidmenį, teisingai?
Taip, tikrai taip. Ir ypač pastaruoju metu, kai buvo tiek pokyčių dėl COVID-o, dėl karo atsirado, na, iš tikrųjų, tas tiekimo grandinės užtikrinimo klausimas ir kad būtų pakankamas reikalingų prekių klausimas. Tai šiandieną rinka yra, na, adaptuojasi pokyčius ir jeigu taip žiūrint šiek tiek globaliau, tai aš manau, kad mums reikia nepamiršti technologinio pranašumo, nes didžiosios kompanijos, ypač, na, jeigu žiūrėt, tarkim, Vokietijos, kuri yra didžiausia rinka, tai yra Prancūzija, jie nori sumažinti savo darbo kaštus, nori palengvinti komunikaciją ir kuo tu turėsi geresnės sistemas, investuosiu automatizaciją, jeigu galėsite tarpusavio sistemų integraciją padaryti, kad būtų mažiau tos nereikalingo susirašinėjimo. Taip pat pokalbiai apie tvarumo politiką tikrai yra labai aktualų šiandieną. Įmonės keliasi tikslus 5-10 ir daugiau metų. Tai vėlgi, kaip jūs žiūrite į atsinaujinančius šaltinius, į elektromobilius, į, jeigu gamybininkai, tai kaip jie suvartoja mažiau plastiko, mažiau CO2, tai yra iš tikrųjų begalio tokių opių taškų, kas šiandieną padeda tave nuvesti į tokias, na, rimtesnės aukštesnio lygio derybas, kurios padeda galų gale jau kaip lygiems partneriams žiūrėti vienas į kitą ir eiti kartu, manau.
Teisingai supratau, kad ant darybų, na, tos lėkštutės pastatyta ne vien tas pagrindinis dalykas kaina, bet ir žymiai įdomesni dalykai, kaip pats paminėjai, tvarumas, CO2 emisijos mažinimas, inovacijos, nežinau, ką dar galima derėtis su vakariečiais, kas jiems dar yra įdomu.
Tai tikrai taip, pati pradžia tu gali kalbėti vien tik apie kainą, kai tu esi, na, nesvarbus žaidėjas, mhm, iš esmės. Bet vėliau, kai tu kalbi apie vertę, kai tu turi artimesnį ryšį su ir jie žiūri tave kaip partnerį, tuomet jūs kalbate jau apie visas tas papildomas naudas. Ir, na, turėtume susirasti tam tikrų taškų. Reikia suprasti, ko tam klientui, kas jums skauda, ko jam reikia, kas yra jų vertybės, kas yra tavo vertybės ir kaip galit kartu tą siekti. Tai aš manau, išsigrupuoti tą tokią kaip ir viziją, suprasti klientą ir tuomet galima jau kalbėti, na, taip plačiau ir surasti tuos bendrus projektus, kuriuos galima vykdyti. Labai platu būtų pasirinkti taip.
Mhm. Dabar norėčiau pasukti kitą šiek tiek pusę. Kaip susišneka su vokiečiais, su prancūzais, na, yra visokiausių mitų, na, skandinavai taip, jie puikiai kalba angliškai, ne, bet apie prancūzus, apie vokiečius, kad jie, nu, savo kalba, ir kaip su jais susišnekat? Ar yra mitas, kad prancūzai nekalba angliškai?
Apie prancūzus gal kolega daugiau pasakys, bet apie vokiečius tai galiu pasakyti taip, kad dauguma verslė dirbančių žmonių kalba angliškai. Nu, aš kalbuosi vokiškai, nes aš irgi savo vokiečių kalbą noriu kažkaip taip palaikyti.
Tai vokiečių kalba jums buvo tiltas į Vokietiją greičiausiai.
Bet dirbant su valstybiniu sektorium, yra ta formalioji kalba yra vokiečių, tiek raštu, tiek žodžiu. Tai labai dažnai, jeigu aš važiuoju su savo kolegom iš gamyklų, dažnai vertėjauju per vokiečių kalbą. Tai ta kalba, aš nežinau, ir taip ir ne, nes didžiausiuose miestuose tikrai ir didelėse įmonėse ir dirbantys su užsienio žmonės šneka angliškai. Bet jeigu noriu pasiekti mažesnius miestelius, kur gamyklų tikrai daug yra mažesniuose miesteliuose, Tai ne tik dėl kalbos kartais iškyla problemos, šneku apie Vokietiją, bet, pavyzdžiui, ir apie nuotolinius susitikimus kalbant. Jie neturi įrangos nuotoliniams susitikimams. Kaip nebūtų keista, per pandemiją mes susidūrėm su šito, mes tada telefonu organizuodavom konferencinį pokalbį, bet be vaizdo. Tai yra tų tokių specifinių dalykų, bet jeigu grįžtant vėl prie kalbos, tai aš manau, kad su anglų kalba galima daug pasiekti, gal ne viską, bet daug.
Ir galima susikalbėti, ir galima verslą daryti.
Taip.
Jonai, kaip dėl Prancūzijos, dėl to mito, apie kurį užsiminėjai? Tai
aš vis tiek turiu pritarti kolegai, kad taip, su anglų kalba tikrai galima daryti verslą ir sėkmingai daryti verslą, tačiau kai jau yra gan didžiulė konkurencija, kalbos žinojimas tau suteikia vis tiek šiek tiek tą pranašumą, kaip atverti duris į artimesnį santykį. Su tam tikrai žmonėm tas žaidžia. Ir prancūzai yra tikrai nacionalistai. Jiem patinka kalbėti apie tai, kad jie yra prancūzai, kad jeigu tu išmanai jų kultūrą, kažkiek žinai apie politiką, ekonomiką ir bandai jį pažinti ir tavo mentalitetas yra artimesnis prancūziškam, tau bus lengviau su jau užmėgsti ryšį, to pasakoje jis galbūt galės tau šiek tiek suteikti pranašumą arba bent jau atsiverti ir pasakyti tai, ko nebūtų pasakęs. Tai čia iš vienos pusės, iš kitos pusės turiu savo praktikų klientų, kurie pasako, mes dirbsim tik prancūzų kalba ir viskas.
Ir kontraktai tada prancūzų kalba?
Kontraktai prancūzų kalba, galioja prancūzų teisę kontraktams. Mhm. Reikia atitikti jų reikalavimus ir ypatingai, kaip paminėjot viešąjį sektorių, tai tarkim, na, su paštu man teko Prancūzijos dirbti, tai reikalavimai yra tikrai labai aukšti ir tu esi, na, lygiavertas, kaip prancūzas turi elgtis, išžinoti ir išmanyti, teikti atitinkamą paslaugą, tuomet galėsi puikiai dirbti. Tai reikia, manau, pasiruošti, bet iš dalies galima tikrai ir su anglų kalba dirbti.
O jeigu galvokim taip, na, jeigu lietuvis verslininkas, na, galvoja taip, Europai neturiu verslo, bet turiu gerų produktų. Ir dabar noriu pradėti eiti su savo produktais į Europą ar su paslauga. Kiek laiko jam reikėtų skaičiuoti nuo to pirmo to tokio sugalvojimo, kad aš jau eisiu į Europą, kalbu apie Vokietiją, kalbu apie Prancūziją ar Skandinaviją, iki pirmo pardavimo. Kiek reikėtų jam matuoti laiko?
Čia priklauso nuo daug dalykų, nuo produkto, paslaugos, nuo to greičio, kaip tu nori parduoti greitai, tai irgi...
Nu, visi nori kuo greičiau.
Bet iš tikrųjų tai daug laiko. Nereikia tikėtis, kad labai greitai bus, nes vis tiek tas pirminis kontaktas, kaip jisai vyksta, bent aš taip darau ir aš taip rekomenduoju savo mokymų metu, kad aš atsirinku pirmiausia, su kuo norėčiau susitikti arba pasikalbėti. Ir tas atsirinkimo būdas tai yra šiais laikais ganėtinai paprastas, aš naudojuosi LinkedIn'u labai daug, yra LinkedIn'o toksai įrankis, Sales Navigator, ir ten gali labai tiksliai atsirinkti įmonės, kurios tave gali dominti toj šaly, ir netgi kontaktinius žmonės, su kuriais gali susisiekti. Tada tam žmogui rašai elektroninį laišką. Aš pirmiausia pradedu nuo elektroninio laiško, bet elektroninį laišką niekada nerašau į info@imoni.com. Rašau visada konkrečiam žmogui, nes visi tie, kurie į info, tai jie eina nu, beveik tiesiai į šiukšlių dėžę, jie trinami tie laiškai. Tai parašau laišką, tada laukiu, jeigu, sakykime, žmogus iš tikrųjų susidomėjus, tada ganėtinai greitai atsako, taip įdomu, nori susitikti. Aš pirminiam laiške aš jau visada siūlau susitikti. Ir jeigu man neatsako, aš po poros dienų primenu. Tada po priminimo atsako kai kurie, tie, kurie susidomėjo. O tie, kurie nesusidomėjo, dažniausiai jie ir neatsako ir po to antro laiško. Tada aš, jeigu man yra svarbios įmonės ir aš tikrai noriu su joms susisiekti, man neužteko iš tų pirminių laiškų, ką aš atsirinkau ir kas atsiliepė, aš tada skambinu. Tai mano tie šalti skambučiai būna ne tokie visiškai šalti, bet pašildyti elektroniniais laiškais. Ir tas skambutis, ypatingai Skandinavijoje, Švedijoje turėjo tokį patyrimą, kad kai paskambini, tai jie vėlgi kažkas paskambino, nes jiems toksai, nu, kaip ir nuostaba, nes daug kas dabar dirba elektroniniais laiškais ar nu, susirašinėjimo būdu daugiausia. Tai tas skambutis irgi truputėlį pažadina ir pagreitina susisiekimą su klientu. Tai čia dar tik tai pirmas kontaktas, o paskui, kur kalbėti pirmas susitikimas, nuotolinis arba gyvas, Vokietijoje iš tikrųjų tai labiau vertinami yra tie vadinami gyvi susitikimai, nenuotoliniai susitikimai. Vieno susitikimo dažniausiai neužtenka, reikia dviejų kartais ir trijų susitikimų. Tai mano patirtis yra tokia, kad jeigu tu per pirmą pusmetį parduodi, tai yra labai geras rezultatas.
Bet kartais... Tas daug reiškia pusmetis.
Taip, pusmetis.
Ir tai yra labai gerai. Būtų.
Taip.
Kaip Jonai, trumpai, kaip pačiam atrodo, Prancūzija?
Tai reikėtų gal du dalykus tuomet paminėti. Pirmiausia, yra tie tokie kaip ir lengvai gaunami pasiūlymai, tai reiškia, kad tu dirbsi su maža marža ir tenai ateik ir dirbk, bet tu žinai, kad tai nebus. Bet jeigu nori gauti tą perliuko pasiūlymą, tai iš tikro reikia padirbėti. Ir pirmas variantas yra, kaip kolega minėjo, irgi per naujo kliento paiešką, tai asmeninio ryšio suradimas su klientu, LinkedIn'ais, skambinti, kas yra tikrai labai svarbu, ir susitikti su prancūzu irgi yra svarbu, nes jie yra pasitikėjimo žmonės, jie nori kalbėti, pasakot, jie nori tave matyti. Tai tokiu atveju tu gali gauti kaip jo pažįstamas, kaip specialistas, tau dedikuotų pasiūlymų, kas yra labai gerai. Kiti variantai yra, kad jie kreipiasi į vidinį ratą savo žmonių. Tai yra irgi dažnas variantas, kad turi patikimų partnerių ratą ir su jais pasidalins, tarkim, tai gali būti ir 10, bet ir gali būti 100. Ir galiausiai tai būtų na, vieši konkursai, tenderiai, kur dalyvaus tikrai labai didelis kiekis.
Bet kiek laikė tai užtrunka?
Tai va, tai gali tai trukti nuo savaitės iki pusės metų.
Na va, tai žodžiu, yra ir panašumų, ir skirtumų, ir na, be galo įdomu su jumis kalbėtis ir aš dėkoju jums abiems ir Irenai ir Jonui už dalyvavimą laidoj ir šiandien kalbėjome su Irena Bagdonaitė, tarpininkavimo agentūros įkūrėja ir pardavimų konsultantė ir Jono Juodeliu, logistikos ekspertų ir Girteko svarbių klientų pardavimo vadovo laidą, vedžiau aš, Gražvydas Jukna. Ir kągi, mėlyjei, keliaukime į Europą, ten yra ką veikti, ten nėra taip, kad jums labai jau laukia, bet mes turim ką pasiūlyti, teisingai.
Tikrai taip.
Viso geriausio.
Viso gero.
Viso gero.